Par Eiropas digitālo programmu atbildīgā Eiropas Savienības komisāra Nelija Krūsa vēl pirms 5 gadiem paziņoja, ka ap šo laiku absolūti visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir jābūt pieejamam platjoslas, jeb ātram internetam pat tiem, kas dzīvo tālu laukos un kuriem šādi pakalpojumi iespēja maksātu dārgi un tās ieviešana prasītu ilgu laiku. Satelīts, kā secinājis Eiropas komisija, ir teju vienīgais veids, kā šādos gadījumos palīdzēt tiem, kas dzīvo tālu no pilsētām un citādi jaunākajām tehnoloģijām grūti sasniedzamās vietās. Turpina Eiropas satelīta operātoru asociācijas ģenerālsekretāre Arti Holla.
As soon as you are outside a town where you have fewer people, so you have lower population density.
Ja jūs dzīvojat ārā no pilsētas, kur ir mazāks iedzīvotāju daudzums, vai arī ir kādi geogrāfiski šķēršļi, piemēram, kalni vai ezeri, kas apgrūtina interneta sasniegšanas iespējas, tad satelīts var palīdzēt uzreiz, jo vienīgais, kas jums ir nepieciešams, satelīta šķīvis uz jumta.
To access the internet using satellite is to put a dish on your roof.
Eiropas komisija tagad izveidojusi karti, kurā redzamas visas 28 Eiropas Savienības dalībvalstis un arī kā beidzamās iekļautas Latvija, Lietuva un Igaunija, kuras tagad saslēgts kopējā satelīta programmas tīklā. Interneta vietne dod iespēju cilvēkiem, kas vēlētos ar satelīta palīdzību iegūt platjoslas internetu, to darīt zināmu un, uzklikšķinot uz savas valsts kontūras Eiropas Savienības kopējā kartē, uzzināt, kura kompānija valstī palīdz iegūt šo pakalpojumu. Latvijas gadījumā mājaslapa atklāja pagaidām tikai vienu kompāniju. Taču Latvijā, kā norāda Satiksmes ministrijas sakaru departamenta direktors Edmunds Bēskis, par satelīta piedāvājumu interesi ir maza.
Mēs to ļoti labi apzināmies, ka tā tehnoloģija jau pastāv daudzus gadus. Un šeit jāņem vērā tas, ka satelīta tehnoloģijām ir noteikti ierobežojuma ātruma ziņā un, protams, arī izmaksu ziņā konkrēto internetu pieslēgumu pakalpojumu nodrošināšanai. Interneta pieslēgums caur satelītu, es teiktu, ka nav populārs šobrīd vismaz Latvijā, jo citu mobīlu operatoru sniegtie pakalpojumi ir konkurētspējīgākie gan ātruma, gan arī izmaksu ziņā.
Kā norāda Bēskis, 2008. Gadā Latvijas internetizācijas programmas būtība bijusi, lai globālajam tīmeklim varētu pieslēgties 100% Latvijas mājasaimniecība, protams, uzstādot attiecīgās uztveres iekārtas, līdz ar to teorētiski internetu jau tagad būtu jāspēj uztvert arī vistālākajā meža stūrī un purvā, taču jautājums joprojām ir, cik ātrs internets, piemēram, attālos laukos, ir pieejams.
Protams, mums jārunā par ātrumiem, ar kādiem šis internets strādā, jo, ja mēs skatāmies uz Eiropu 2020 mērķiem par 30 megabit sekundē 100% iedzīvotājiem, tad šobrīd arī valsts īsteno optiskā tīkla izvēršanas projektu, lai jau skatītos 10-20 gadus uz priekšu un nodrošināt nākotnes vajadzību.
Pēc dažādiem datiem Latvija ir starp tām valstīm Eiropā, kas jau tagad piedāvā ātru internetu un visā plašā teritorijā. Arī šā gada 1. ceturksnī Latvija ieņēma 6. vietu pasaulē, vērtējot pēc vidējā interneta ātruma un 5. vietu pasaulē pēc maksimālā interneta ātruma. Eiropas digitālo jautājumu komisāre Nelija Krūsa jau iepriekš bijusi Latvijā un tikusies ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju, lai pārunātu internetu lietošanas iespējas mūsu valstī. Un arī ideja 2015. Gada jūnijā, kad Latvijai būs prezidentūra Eiropas Savienībā, Rīgā rīkot digitālās programmas Assemblei. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.